Vi læser fra Isaias 43. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke, for jeg er Herren din Gud, Israels hellige, af din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig, Nubien og Seba som betaling, for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.
Og vi skal høre fra Markus evangeliet. Så kom de til Jeriko, og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn Bartimæus, en blind tigger ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig. Mange truede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Den blinde svarede, Rabboni, at jeg må kunne se. Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Amen. Lad os lige kort bede sammen. I kære far, tak at du ser os. Tak, at du kender os, uanset hvem vi er og hvor vi er. Hjælp os til at høre dit befriende kald til os, om at komme og følges med dig. Amen. Jeg ved ikke med jer, men jeg har aldrig prøvet at finde en, eller lede efter en nål i en høstak. Der kommer nogle billeder her på skærmen lige om lidt. De er kommet op der, og de er ikke deroppe. Det kan være, at det kan fikses som et øjeblik. Men altså, jeg er egentlig vokset op på landet, men på den tid, så havde vi ikke så mange høstakke. Det var mest halmballer, vi gjorde i. Og de nåle, vi havde, de lå som regel i min mors sygeæske. Men selvom de færreste af os måske har den erfaring, det med at rent faktisk at lede efter en nål i en høstak, så tror jeg godt, vi fornemmer, hvad der menes med det her ordsprog. Til gengæld så tror jeg, at de fleste af os har prøvet at stå ude en stjerneklar aften og se op mod de millioner og milliarder af stjerner, der er over os. Det siges, at det kun er ca. 10.000 af dem, man faktisk kan se med det blotte øje, men jeg ved ikke, jeg synes nu, det virker som mange flere. Og hvis man kender lidt til stjernehimlen, så kan man godt finde bestemte stjerner og stjernebilleder. Også her har jeg ikke særlig meget erfaring, jeg kender kun Karlsvognen. Et tredje billede. Søløver lever i store flokke, hvor de voksne finder føde i havet, mens ungerne bliver tilbage på land. Og når de så vender tilbage, så kalder de på deres unger, som hører deres kald midt i larmen, og svarer, så moren kan finde hen til dem. Hvis du på et tidspunkt har haft den tanke, kender Gud mig? Midt i vrimlen af millioner og milliarder af mennesker her på jorden, så er de her tre billeder måske en illustration af, hvad Gud svarer på det spørgsmål. Vi kan føle det som om, at vi er blevet væk i en høstak, som om der er ingen, der kan finde os. Vi kan føle os som en ubetydelig stjerne blandt alle andre, som ligner os. Vi kan føle det som om, vores stemme ikke kan høres i larmen af alt det, der sker omkring os. Men hør så Guds svar til dig i dag. Gud ser dig og kender dig. Og han vil finde dig, og han kalder på dig. Jesus siger, på jer er selv alle hovedhår talt. Gud har skabt dig i sit billede. Han kender din sjæl, dit sind, dine længsler. Helt ind i dine knogler, den mindste DNA-kode i dine celler, kender han. Han hører dit råb, og nu kalder han dig til at være sammen med ham. Og han kalder dig til at leve i frihed, den frihed, som det giver at være elsket og kendt af Gud. Vi har hørt de fantastiske ord fra Esajas' bog i dag. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Og hvis I har set den første episode af The Chosen, så har netop det vers nok gjort et særligt indtryk på jer. Det har det i hvert fald på mig. For det er det vers, som Maria Magdalene får af sin far, da hun vokser op. Og det har hun med sig i livet. Og da Jesus møder hende på randen af selvmord og selvdestruktion, så kalder han hende ved navn og bruger netop det vers til at vise, at Gud kender hende. Profeten Esajas fik det her ord af Gud for at give Israel en påmindelse om hans ubetingede og ubegrænsede kærlighed til folket. Israels folk er dyrebare i Guds øjne og hører til hos ham. Det er stærke ord om Guds trofasthed og Guds kærlighed. Og som så mange andre bibelsteder, så tager vi dem til os og hører dem som talt til os i dag. Men kan vi egentlig det? Det blev talt til Israel. Det var det folk, som han kalder for dyrebare. Prøv lige at forestille dig det kaos, der vil opstå, hvis hver gang en mand vil erklære sin kærlighed til en kvinde, at alle kvinder troede, det var til salg til dem. Det her, det er jo talt til Israels folk. Det er jo dem, han særligt ser som dyrebare og højt elskede. Vi er jo en del af det danske folk. Så kalder han også mig ved navn. Ja, det gør han. For vi er også en del af Guds folk. Ved dåben, der blev mit navn nævnt, og der blev slået korstegn for ansigt og bryst. Ikke bare præsten, men som Grundtvig skriver, Guds fingrene grane slog kors for din pande. Guds enbårnes røst slog kors for dit bryst. Det var Gud selv, der tog os i favn i dåben. Jeg læste for nylig en artikel om, hvordan der i opløsningstidens Danmark, der i starten af 1800-tallet, var nogle præster, som gerne ville afskaffe korstegnet ved dåben. De syntes, det var en eller anden form for magi, som de ikke kunne forbinde med noget. Men heldigvis så var der et myndigt lægfolk, som ville holde fast ved ritualets ord og den lutherske tradition. De protesterede, ja, de gik faktisk til kamp for det. Der fortælles om en episode, hvor en provst fra København ville foretage en dåb uden at slå korstegn, og så var der en smed, som ville forhindre ham i det. Det blev regulært slagsmål i kirken. Fantastisk historie om, hvordan det var vigtigt at holde fast ved korstegnet. Den kamp tog man åbenbart ikke i Sverige, så i dag, den dag i dag, der har man ikke korstegn ved dåben i den svenske folkekirke. Men i Danmark holder vi altså fast ved det, og det er en god tradition. For korsets tegn, det er jo vidnesbyrd om, at vi der ved dåben kommer til at tilhøre den korsfæstede og den opstandende. At vi slår følge med ham, og han slår følge med os. Så Gud er vores himmelske far. Jesus er vores herre og frelser. Ved døbefonden, der sker der det forunderlige, at vi bliver Guds børn. Et vidnesbyrd om, at vi hører til hos ham. Han kalder os ved navn. Vi er dyrebare og højt elsket af ham. Men kender Gud ikke også de udøbte? Der er børn, som vokser op i en frikirke, hvor man ikke har barnedåb. Der er mennesker, der lever i lande, hvor man aldrig har hørt om det kristne budskab. Jo, et hvert menneske er skabt i Guds billede, og Gud kender hvert eneste menneske. Som der står i salme 139, så ser Gud os, før vi bliver født, som foster så dine øjne mig. Han ser os, uanset om vi rejser til verdens ende, ind til jordens indre eller ud i universet. Han ser os, kender os, uanset hvem vi er og hvor vi er. Derfor kan vi også høre ordene sagt af Esajas som ord til os i dag. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Men Gud kender os ikke bare. Han kalder også på os. Og kalder os ved navn, det er det samme som at kalde på os. Så spørgsmålet er derfor ikke så meget om Gud kender os. Det gør han. Men om vi kender ham. Hører vi hans stemme, når han kalder? Når han kalder på os. Jeg tror, mange af os har prøvet at blive væk fra dem, vi var sammen med, hvis vi er et sted, hvor der er mange mennesker. til en koncert, eller i en forlystelsespark, eller måske en lufthavn, så er det rart at høre en kendt stemme i vrimlen. Men hvad nu, hvis vi ikke kender Guds stemme, når han kalder på os? Hvis vi nu ikke kan skelne hans stemme fra alle de andre i larmen? Det fortælles om søløvehunden, for nu at vende tilbage til den, at de første 20 minutter af ungens liv, efter den er blevet født, så brøler søløvehunden til den, for at den skal lære at kende dens stemme. Hvad nu hvis man aldrig rigtig har hørt Guds stemme, så man ikke har lært den at kende, eller måske har man glemt, hvordan den lyder? Så har du i dag muligheden for at høre den. For han siger, du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Og mens han siger det, så står han med en åben favn, som i lignelsen om den fortabte søn, og byder den yngste søn velkommen hjem. Hvis du har været på afstand af Gud, så husk det. Og mens han siger det, så står han sammen med den ældste søn en sommeraften efter arbejdet, hvor de har repareret indhegningen omkring dyrene, og siger de her ord til ham. Husk det, hvis du aldrig har forladt den kristne tro, men det truer med bare at blive til rutine og selvfølgeligheder for dig. Sådan lyder Guds stemme, og han kalder på dig. Det er et befriende kald, for det giver frihed at vide, hvem jeg er. Jeg er skabt af Gud, ned til hver eneste DNA-kode. Jeg er ikke summen af tilfældigheder eller glemt blandt jordens milliarder af mennesker. Jeg er ganske særlig, skabt af Gud og elsket af ham. Og det er så befriende at være set og elsket. Men det er også befriende at have et mål med livet. For det er også det, Gud kalder os til. Jeg behøver ikke at finde en mening med livet. Den bliver givet til mig. Det er at elske Gud og elske min næste. Og sammen med Gud, så får jeg lov til at være med til at forme skaberværket. Jo, Gud har skabt alting, men stadig den dag i dag formes skaberværket. Gud har givet os evner, fantasi og muligheder for at bygge op og føre drømme ud i livet. Gud kalder os til at arbejde sammen med ham og gøre alt muligt godt i den her verden. Det er ikke det samme som, at alting går let. Som Esaias siger, så er der tider, hvor vi går gennem floder og gennem ild. Svære tider. Men Gud er med os, også der. Han går med os, så vi ikke bliver forbrændt og beskytter os, når vi går gennem vandet. Det giver frihed at høre Guds kald og komme til ham. Jeg tror, jeg har hørt udtrykket, når en blind leder en blind, så falder de begge i grøften. Er det et ordsprog, eller er det et ord fra Bibelen? Er der nogen, der ved det? Er det et ordsprog, eller et citat fra Bibelen? Det er fra Bibelen, ja. Det er det faktisk. Det er fra Matteus evangeliet. Jeg troede faktisk, det var et ordsprog, så I ved mere, end jeg gør. Det er faktisk Jesus, der siger det. Siger det om farisæerne og de skriftkloge. En blind kan ikke se. Det hjælper ikke meget mere, at der er to blinde. Måske kan det blive værre, fordi man bilder sig så ind, at man bedre kan se. Og så falder man i grøften. Den blinde Bartimæus på vejen til Jeriko, han vidste godt, at han havde brug for hjælp. Han kunne høre, at der kom en masse mennesker forbi, og han spurgte sig for og fik at vide, at det var Jesus. Og han troede på, at Jesus skulle helbrede ham, så han råbte op, kaldte på ham. Davids søn, forbarm dig over mig. Han råbte så højt, så Jesus bad sine disciple om at kalde på ham. Og det gjorde han. Han kom, smed kappen fra sig og sprang op. Det var et befriende kald, som Bartimæus fik den dag. For Jesus helbredte ham, og Bartimæus begyndte at følge Jesus. Helt konkret så var det et kald fra mørke til lys. Før var der mørke, nu blev der lys. Det var fra en virkelighed til en anden. Prøv lige at forestille jer, Bartimæus følges med Jesus til Oliebjerget. Det her det skete lige før Jesu indtog i Jerusalem. Og så kommer han derhen til Oliebjerget og ser udsigten ud over Jerusalem. Fantastisk syn, som han så for første gang. Nu har han fået frihed til at løbe, til at arbejde med sine hænder, frihed til at se andre menneskers ansigter, se naturen. og så også beundre udsigter. Den skal vi lige have med der. Men prøv nu at forestille jer en blind, som ikke ved, at han er blind. Han længes ikke efter at komme til at se, for han ved ikke, at han er blind. Han ved ikke, at han kan bruge sine øjne til noget andet, eller til at se med. Hvis nu Bartimæus havde haft det sådan, hvis han ikke havde vidst, at han var blind, så havde han ikke råbt til Jesus. Jesu ordsprog om de to blinde, det handler ikke om fysisk blindhed, men om åndelig blindhed. Han taler om farisæerne og de skriftkloge. De mener at kende til den sande tro på Gud. De mener ikke, at de har brug for nogen anden tro på Gud, end den de allerede har. Så de hører ikke Jesus stemme som et befriende kald. Tværtimod. Der er også mennesker i dag, som er åndeligt blinde. Altså som er blinde, uden at de ved, at de er det. Der er overbeviste ateister, som er sikre på, at der ikke findes en Gud. Der er overbeviste muslimer eller buddhister eller asatroende, som mener, at kristentroen er en falsk lære. Der er veloplyste, moderne mennesker, der mener, at det alene er op til mennesket at frelse verden. De ligner på en måde astronauterne på rumstationen ISS, der for at holde sig i form cykler med virtual reality briller på, så de forestiller sig at cykle i en eller anden. Ja, nu skal jeg se, jeg havde et billede af det. Ja, den er forsvundet. Ja, den er forsvundet simpelthen. Der kan man se, jeg havde et flot billede af sådan nogle briller der. Ja, nå. Jeg håber, det viser sig, når jeg skal holde gudstjenesten i eftermiddag i Lemvig. Men det er faktisk ret hyggeligt at høre om, hvordan Andreas Mogensen sidder op på rumstationen og cykler med de her briller på og forestiller sig, at han er en eller anden omegn af Silkeborg eller sådan noget. Det må jo være noget nemmere at motivere sig selv til at cykle, når man sådan kan cykle i et flot landskab. Men det er jo ikke den virkelige verden, de ser der. Og sådan er det lidt med, hvis man er åndeligt blind, så tror man, at virkeligheden er noget andet, end den egentlig er. Og hvordan skal man så få den til at se? Hvordan skal åndeligt blinde høre evangeliet som et befriende kald? Ja, man kan jo ikke tvinge dem til det. Man kan ikke sådan rive brillerne af dem. Man kan heller ikke, eller i hvert fald sjældent, overbevise med logiske argumenter. Og det sidste virker, det er at forhåne dem, eller brænde deres hellige bøger af, eller tale dårligt om dem. Så hvordan skal de høre evangeliet som et befriende kald? Ja, hvis en, der ikke er kristen, skal blive det, så begynder det med Helligånden. Helligånden kalder på alle mennesker. Hele tiden er han på færre med en tålmodig visken, en påvirkning af omstændigheder, en brise fra himlen. Og jeg skal nok lade være med at spekulere i, hvorfor der så er nogen, der hører Helligåndens visken, og andre, der ikke gør. Men vi har klare bibelske løfter om, at vi kan være med til, at det sker. Når vi beder for et andet menneske, så sætter vi himlens kræfter i bevægelse, og nye muligheder bliver til. Og derfor skal vi bede tålmodigt, men også målrettet, for at andre mennesker må høre Helligåndens stemme. Og efterhånden forstå, at der er et lys, som de ikke kan se. Og det vil skabe en længsel i dem, for at lære Gud at kende, og se virkeligheden sådan, som den virkelig er. Men vi kan også gøre mere end at bede. Vi kan være med til at sætte ord på det, vi selv kan se. Hvis en blind skal forstå, at han er blind, så har han jo brug for en seende, der kan fortælle ham, hvad han kan se. Fortælle om naturens skønhed, om alle de farver, der er i livet, og sådan også med troen. Sådan må vi beskrive for den blinde, hvad vi ser. Så de forstår, at der er en verden, som de ikke kan se. Der er ikke noget mere befriende, end når en åndelig blind åbner øjnene og ser troens verden. Det er sjældent, man oplever en glæde, der er større end det. Og det sker, når man hører og forstår, at man er elsket og dyrebar for Gud. Noget af den stærkeste kritik, der kan rejses mod kristendommen i vores tid, det er, at man bliver bundet af at tro på Gud. At det tager friheden fra os, når vi tror på Gud og skal leve efter hans bud. Jeg tror måske mange unge især hører det. Og når vi hører den kritik, så er det bedste svar vores egen vidnesbyrd om, hvordan det her tro at være i en relation til Gud. For det er jo netop det, troen er. Det er en relation. Jeg er selv gift på 34. år. Jeg er far, snart bedstefar. Jeg er med i forskellige relationer i mit liv. I forskellige fællesskaber. Jeg er søn og bror. Og det er alt sammen relationer, som jeg glæder mig over. Og det er en selvfølge, at i alle de relationer, jeg er i, så er jeg forpligtet på dem, jeg er i relation med. Vi yder, og vi nyder. Og det er trygt og godt at være kendt og favnet. Det er jo ikke at være bundet og være i alle de der relationer. Jeg er forpligtet, men det er ikke at være bundet. Når relationerne er sunde og gode, så sætter det mig i frihed, for så giver det mit liv en mål og en mening og en ufattelig stor glæde. Det sker også, at relationer ikke er sunde, og så kan man blive bundet og miste både frihed og frimodighed. Men så må man arbejde med det, så godt man nu kan. Vort vidnesbyrd til de blinde skal være, at troen på Gud giver frihed og glæde. Han kalder os til at tro på ham og være hos ham og høre, at vi er dyrebare i hans øjne og højt elsket. Det giver en befriende glæde. Og så til sidst. Jesus kom for at forkynde, at sand frihed får vi, når vi lærer ham at kende og bliver født på ny af vand og ånd. Når vi taler om et foster, så kalder vi det også for et ufødt barn. Vi benævner det ved det, som det ikke er endnu, men som det snart skal blive. Det måske opleves det som en frihed at svømme rundt i fostervandet, men det virkelige liv, det sande liv, den sande frihed, kommer først, når barnet fødes. Sådan er det også at være en kristen. Den sande frihed består i at være et Guds barn, kendt og elsket af vores himmelske far, fyldt af Helligåndens kraft. Det betyder ikke, at jeg har svar på alle ting. Det betyder ikke, at jeg kan svare på lidelsens problem eller fortabelsens risiko. At jeg forstår det. Det betyder heller ikke, at der ikke findes triste mandage og skodagtige torsdage, hvor alting går skævt. Det betyder ikke frihed fra at miste mennesker, jeg holder af, eller at skulle gå gennem tider med sygdom og krise. Men det betyder, at uanset hvor jeg er, så går Gud med. Uanset hvad der sker, kan jeg hvile i hans hånd. For han ved det, som jeg ikke ved. Han ser det, som er skjult for mig. Sand frihed er at hvile i Guds hånd. Hvile gennemsigtigt, som Søren Kierkegaard siger det. Gennemsigtigt, kendt og elsket ind til det inderste. Det er det, Gud kalder os til i dag. At hvile hos ham. Det er hans befriende kald. Amen. Lad os være stille lidt i eftertanke.